Нұрмұқасан дуэті тарады. Жазира Байырбекова енді қайырымдылықпен айналыспайды. Ұлықпан жолдасовтың әнін армян әншісі орындап жүр. 26 жылдық тарихы бар Нұрмұқасан тобы тарады. Негізі бұл әңгіме былтырдан ақ ел арасында айтылып келеді. Алғашқыда топ мүшелері бұны жоққа шығарған болатын. Жыл бойы сергелдеңде жүрген әншілер осындай шешімге келіпті. Олардың соңғы бірлесіп түсірген бейне баяндары «Жылдар» деп аталады.
Арман жылдар, аңғал жылдар.
Шығармашылық жолдарына шолу жасап, мұрағат мәйегін мәпелеп, сыйластық шарайнасына сызат түсірмеуді қалап еді. Бірақ бәріне нүкте қойған атақ. Өткен жылы тәуелсіздік күніне орай әртүрлі дәрежедегі мемлекеттік марапатқа ие болған 200-ден астам қазақстандықтардың қатарында осы дуэттің мүшесі Мұқасан Шахзадаев болған еді. Алайда 25 жыл бойы бірге өнер көрсеткен Нұрлан Қонысбаев марапатталмады. Айта кетейік, осындай жағдай Музарттың серісі Сәкен Майғазиевтің де басынан өткен. Алғашқыда атақ тек өзіне ұсынылыпты. Топ солистеріне түгел берілмегендіктен әнші сол жылы бас тартқан. Бірақ Мұқасан Шахзадаев ондай қадамға бара алмады. Қазір жеке шығармашылығын дамытып жатыр. Нұрлан Қонысбаев та тосын сый әзірлеп жүрген болар деп болжам жасады. Жазира Байырбекова 2 жылдай сұхбат бермейтін ойға келді. Жеке өмірінің бар шындығын жайып салған әнші өткен ісіне өкініпті.
Дәл осы бағдарламадан сіз айтып отырған сұхбатты беріп шыққаннан кейін мен көмекшілеріне айттым. Мен болды 1-2 жыл бойы ешқандай сұхбат бермеймін. Менде бір басқа бір жаңалықтар болып жатса ғана сұхбат беремін. Өмірім жайлы айтпаймын. Қалай мен барын ашық айтып қойдым, ұят болды-ау деп қатты өкініп шығып, үйде бір жылап алдым. Сол бағдарламаны көрсеткенше, мен уайымдап жүрдім. Менің отбасым не дейді, енем ренжіп қалатын болды-ау, Жанболат ренжетін болды-ау, көрермендерім қалай қарайды деп кәдімгідей уайымдадым.
Сөйтсе енесі де, туыстары да, жолдасы да түсініп қараған. Қайта жас отбасыларының азғана қиындықтарға бола ажырасып кетпеулеріне себепші болған шығарсың деп баға беріпті. Сұхбат бермеймін деген пікірінен айныттық, ал қайырымдылық жасаудан соңғы кезде өзі бас тартыпты.
Мүгедек ешқандай жұмысқа шарасы жоқ адамдарға көмектесе алатын мүмкіндігім болса екен деп армандадымды. Мен өзім сахналық киімдерімді прокатқа жалға беріп, сол ақшаға мен азық-түлік апарып тұрсам деп сол мақсатпен ашқан болатын. Ал қазір мен қайырымдылықпен айналысам деп айтпаймын, айта алмаймын. Өйткені менің айналамда ондай адамдар бар. Жеткілікті.
Заманауи композитор Ұлықпан Жолдасовтың әндері шетелде шырқала бастады. Бірер жыл бұрын Стокгольмге барып, әндерін жаңаша өңдеп келген болатын. Жақында желіде армян әншісі Селиба Хакобянның орындауында «Өмір өзен» әні жарық көрген еді. Өмірде гитараны айнымас серігі еткен дарынды композитордың әндерін өзге ұлт орындағанына сүйсініп жатқандардан бөлек, біздің елдің әндерінің шетелге кетуіне қызғаныш білдіріп жатқан патриоттар да кездеседі. Қазақ әні әлемді ән құшағында әлемді.